This is Thai PBS podcast. View the world via the voice.
ของไทยเราก็ปราบปรามหนักเหมือนกันทางลาวก็แอคชั่นเยอะเหมือนกันในช่วงปีนี
้ในช่วงปีหกสิบเนี่ยก็จะเห็นว่ามีการจับกลุ่มเยอะแยะเต็มไปหมดจับแล้วก็ส่งกลับ
และในล็อต102คนเนี่ยพวกนั้นมีหมายจับอยู่ประมาณ10คนแล้วก็มีพวกเคสไอเดียที่ถูกแจ้งความออนไลน์ด้วยอีกเกือบ10คนบางคนเนี่ยแค่ชื่อเดียวมีเกือบร้อยคดีอ่ะ
กลุ่มที่หลอกเนี่ยเขาอาจจะย้ายจากกัมพูชาไปอยู่ทางฝั่งของลาวแต่ว่าในส่วนของเงินเนี่ยพวกบัญชีม้าพวกการฟอกเงินอ่ะยังอยู่ที่เดิม
ไม่มีในบทวันนี้อยู่กับคุณซันและคุณซันปูค่ะแท็กทีมมาเล่าเบื้องหลังการลงพื้นที่ประเทศลาวแกะรอยการกวาดล้างสแกมเมอร์ไทยเทาที่ทางการลาวส่งกลับคนไทยแล้วหลายล็อตรวมๆเกือบพันคนค่ะคนไทยที่ถูกจับและส่งกลับมีทั้ง2แบบเนาะท
ั
้งธุรกิจออนไลน์แล้วก็สแกมเมอร์ด้วย
ใช่พนันออนไลน
์เดี๋ยวจะมาถามซันปูว่าทำไมถึงต้องลงพื้นที่2เมืองหลักในที่ประเทศลาวต้องถามพี่จันก่อนว่าเบาะแสเริ่มต้นเนี่ยที่ทำให้ต้องส่งผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปเนี่ยมันมีจุดเริ่มต้นอะไรที่เราจะต้องสนใจลงไปทำ
ก็คือทางฝั่งลาวเนี่ยเราจะเริ่มเห็นสัญญาณของการย้ายฐานของสแกมเมอร์เนี่ยมาสักพักแล้วจากตอนแรกที่มันเริ่มมีการสร้างตึกนู่นนี่อยู่บริเวณริมแม่น้ำโขงเนี่ยจะเห็นเยอะทีนี้ตอนหลังเนี่ยประมาณเดือนมีนาคมได้มีโอกาสไปลงพื้นที่ก็เห็นว่าเริ่มมีการแบบแอบมาตั้งซิมบ็อกซ์อยู่ในฝั่งหนองคาย
แล้วก็มีนาคม69
ใช่มีนาคม69เนี่ยปรากฏว่าไอ้ซิมบ็อกซ์พวกนี้มันก็หลายเครื่องเนี่ยมันส่งสัญญาณกลับไปที่ฝั่งลาวซึ่งหมายความว่าไอ้ฐานน่ะมันอยู่ตรงนั้นจนล่าสุดเนี่ยเดือนพฤษภาคม69ก็มีการจับกลุ่มคนไทยเนี่ยจับอยู่เรื่อยๆหลายล็อตทั้งเวียงจันทร์ทั้งที่สวรรณเขตเนี่ยแล้วก็มีการส่งกลับมา
เยอะเลยเดือนพฤษภาคมอ่ะ
ใช่ๆก็เป็นจุดเริ่มต้นเนี่ยของการที่ส่งของน้องซันปูเนี่ยไปดูว่าฝั่งนู้นเนี่ยสถานการณ์มันเป็นยังไงแล้วบ้าง
คราวนี้เห็นว่าคนไทยที่ไปทำงานอยู่ที่นั่นน่ะถูกจับแล้วก็ถูกส่งกลับอ่ะถูกจับมาจากหลายๆเมือง
ใช่ๆ
อย่างน้อยเนี่ย4เมืองเน
า
ะ
ก็เท่าที่เห็นก็มีบ่อแก้วเวียงจันทร์สวนเขตแล้วก็บริคำไซ
คือไล่บอกแก้วเนี่ยอยู่ทางเหนือเลยตรงข้ามเชียงราย
อันนั้นเป็นจุดเริ่มต้นจุดที่แบบเห็นมานานละจิงโรมัน
สามเหลี่ยมทองคำอะไรแถวนั้น
ชื่อคุ้นๆกันอยู่นี่ตอนหลังเนี่ยไอ้ส่วนของเวียงจันทร์ส่วนของสวนเขตบริคำไซเนี่ยตรงเนี้ยยังไม่ค่อยมีการพูดถึงมากนักอะไรเงี้ยครับ
มาแบบเปียงในปีนี้แหละที่แบบ
ใช่ๆ
เห็นว่าแบบมีแหล่งมีฐานมีไซส์ขึ้นมาแบบหลายจุด
เริ่มแบบขยายเป็นจุดเล็กๆน้อยๆเพิ่มมาขึ้น
ก็คือลงเรียงลงมาจากเวียงจันทร์แล้วก็ลงใต้เลยบริคำไซแล้วก็สวรรณเขตคราวนี้ปู่ไปที่แรกคือหนองคาย
หนองคายผมไปวันนั้นวันที่22พฤษภาคม69
ค่ะ
คือทางการลาวเขาส่งกลับคนไทยพอดี102คน
ส่งกลับวันนั้นเลยวันที่เราไปค่ะ
พอเราไปถึงปุ๊บคนไทยกลุ่มนั้นน่ะคือส่งที่หนองคายคือส่งออกจากเวียงจันทร์แต่คนไทยทั้งหมดอ่ะจับที่สวรรณเขตคนละจังหวัดทีนี้คือการทำงานเขาอ่ะคือเวียงจันทร์เมืองหลวงเนาะก็ถือว่าเป็นส่วนกลางจะเป็นคนสั่งว่าจะให้คนที่จับได้เนี่ยออกประตูไหนหมายความว่าส่งกลับจังหวัดไหน
ค่ะ
ครั้งนั้นเขาส่งกลับที่เวียงจันทร์แล้วก็ทำให้เราต้องไปตามต่อที่สวรรณเขต
ก็คือรวบตัวคนไทยเนี่ยเป็นร้อยคนเนี่ยจากแขวงสวรรณเขตซึ่งอยู่ทางใต
้
ขึ้นมาถึงเวียงจันทร์แล้วก็มาส่งกลับทางสะพานมิตรภาพที่หนองคายใช่ไหมครับ
ใช่คือและในล็อต102คนเนี่ยพวกนั้นมีหมายจับอยู่ประมาณ10คนแล้วก็มีพวกเคสไอเดียที่ถูกแจ้งความออนไลน์ด้วยอีกเกือบ10คนบางคนเนี่ยแค่ชื่อเดียวมีเกือบร้อยคดีถูกแจ้งความเอาไว
้
ก็มันก็ชี้ชัดแล้วแหละว่าไอ้พวกเนี้ยน่าจะเป็นสแกมเมอร์หรือทำเว็บพนันออนไลน์ถึงเราจะไม่รู้ว่าเขาไปก่อเหตุมาก่อนไห
ม
คือก่อนจะข้ามไปลาวหรือเปล่าเพราะว่าในล็อตที่จับมามันมีคนหนึ่งมีประวัติว่าไปกัมพูชาเมื่อปี66แล้วก็พอหนีข้ามกลับมาได้เมษายนปีนี้เองอ่ะเขาเพิ่งข้ามไปลาวเขาอ้างว่ายังไม่ทำงานเลยก็ถูกส่งกลับซะก่อนก็มันก็เลยน่าจะมีประวัติแล้วแหละว่าเกิดการ
คือ
ย้ายที่
พูดง่ายคือไอ้พวกที่ถูกจับเนี่ย ม่ใช่ว่าเป็นแบบคนแบบไม่มีประสบการณ์ทำงานมาก่อนบางคนเนี่ยเคยมีประวัติเคยมีอะไรมาก่อนอย่างที่กัมปูเล่าเนี่ยก็คืออ
าจจะอยู่ที่กัมพูชามาก่อน
อะไรอย่างนั้น
แล้วย้ายฐานมาที่นี่หรือว่าเอาความรู
้
มาแบบสร้างที่นี่ใหม่ก็เป็นได้อะไรอย่าง
น
ี้อันนี้เป็นคนหนึ่งที่ปู่ได้สัมภาษณ
์ไม่ได้สัมภาษณ์แต่ว่าได้เคสที่จากตำรวจเขาเรียกว่าอะไรบันทึกจับกุม
ก็คือเป็นข้อมูลที่
ทางเจ้าหน้าที่เขาแบบว่าสืบสวนมา
ผู้ต้องหาให้การไว้ใช่ไหมคะ
ผู้ต้องหาให้การกับตำรวจทีนี้ไหนๆก็ไปถึงเวียงจันทร์ทั้งทีแล้วจะไปมือเปล่าก็คงกระไรอยู่เลยไปดู
อย่าเพิ่งเอาที่เวียงจันทร์ก่อนให
้เวียงจันทร
์อยู่ที่เวียงจันทร์คือปู่ทำอะไรบ้างนอกจากแบบไปรับคนไทยล็อต102คนเนี่ย
ก็ไหนๆก็เข้าไปสำรวจเมืองได้เข้าไปสำรวจเมืองแล้วกันทีนี้ก็ได้เห็นเคยไปเวียงจันทร์เมื่อ10กว่าปีที่แล้วตอนนี้พัฒนาไปเยอะคือถนนหนทางอะไรดูดีขึ้นแหละแต่การก่อสร้างตึกใหม่ๆอะไรต่างๆเนี่ยเหมือนมันก็มาพร้อมกับอะไรบางอย่างที่เราไม่รู้มันมีโครงการตึกที่คนขับรถคนไทยเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยอันนี้ของจีนของทุนจีนมาลงเป็นตึกแบบเหมือนโรงแรมสูงเหมือนคอนโดสูงแต่ยังไม่ได้เปิดทำอะไรเลยก็น่าสงสัยแหละว่าเป็นการวางผังเมืองเพื่อทำอะไรไว้ในอนาคตไห
ม
แล้วก็มันมีตึกนึงอันนี้พี่ซันก็เคยไปตอนมีนาใช่ไหม
อันนี้คือภาพแรกที่ปู่ไปเซอร์เวย์ดูในวันนั้นเลยเหรอ
ในอีกวันนึงผมไป23พฤษภาคม69
เอาวันที่เขาส่งกลับเลยเนี่ยคนไทยที่102คนเนี่ยมาจากสวรรค์เขตถูกไห
ม
ใช่ไหมคือลักษณะการแต่งตัวคือบุคลิกอะไรต่างๆเนี่ยคือมันเป็นยังไง
คนไทยอ่ะล็อตเนี้ยที่เขาส่งกลับมามันมีหลากหลายช่วงอายุนะที่ผมเห็นก็มีเด็กกว่าผมด้วยน่าจะสัก20ต้นๆไปจนถึง40 50กว่าคือสภาพแต่ละคนเนี่ยดูน่าข้อมูลจากที่สื่อลาวเขาลงอ่ะพวกเนี้ยถูกจับตั้งแต่วันที่13พฤษภาคม69แล้วกว่าจะส่งกลับ22พฤษภาคม69เนี่ยมันก็อาทิตย์กว่า
อันนี้คือเคสสวรรค์เขต
เคสสวรรค์เขตนะซึ่งสภาพแต่ละคนอ่ะดูแบบผมพูดตรงๆนะกินตัวทุกคนไม่ได้อาบน้ำเลยคืออยู่ห่างกันเนี่ยผมกับพี่อ่ะแค่เนี้ยคือกลิ่นชัดมากเลยอ่ะคือแต่ละคนก็คงไม่ได้อาบน้ำอ่ะแล้วสภาพคุกของอ
าจจะถูกคุมขัง
ใช
่ควบคุมตัวถูกควบคุมตัว
ก็อาจจะความเป็นอยู่ไม่ได้ดีเท่าไหร่ด้วย
อิดโรยไหมแบบเสื้อผ้าสะอาดหรือว่า
เสื้อผ้าน่าจะใส่ชุดที่ตัวเองใส่ถูกจับนั่นแหละแต่ล็อตที่ผม102คนนะมันมีกลับมา1คนสภาพแบบใช้คำว่าไงเหนื่อยเหรอมันยิ่งกว่าเหนื่อยพี
่อิดโรยเหรอ
ยิ่งกว่าอิดโรยเพราะว่าต้องให้รถพยาบาลมารับ คือมาถึงปุ๊บเขานอนเลยนอนแอ้งแม้งเลยแบบเหมือนต้องเอาอะไรหนุนหัวหนุนอะแบบเหมือนหายใจไม่ออกหรือทำไรอะเพื่อนๆ เขาก็ต้องมาช่วยกันดูเจ้าหน้าที่ก็ต้องช่วยมาดู
อาจจะร่างกายอ่อนเพลียระดับแรงอะไรแบบนั้น
จะอ่อนเพลียมากไม่ได้พักหรือกินอะไรท้องเสียไหมหรือไง
แต่ว่าเราเข้าไม่ถึงตัวเข้าไม่ถึงทั้ง102คนนี้คือไม่ได้มีโอกาสเข้าไปคุยเองถูกไหม
พยายามพูดคุยแต่ว่าพูดคุยไม่ค่อยได้มาก
เข้าไม่ถึงเข้าไม่ถึงตัวถูกแบบกักบริเวณ
ซื้อก็อย่างว่าพอเขาต้องถูกคัดกรองใช่ไหม
ค
ือเราก็ไม่มีโอกาสที่ได้คุยอะไรไปมากกว่านี้เต็มที่ผมก็ได้ถามแค่ว่าไปยังไงสามสี่คนที่คุยถามไปไงเขาบอกข้ามเรือไป
ลักลอบข้ามทางน้ำโขงอะนะ
ใช่ข้ามเรือจากฝั่งไทยไปผ่านน้ำโขง
เพราะว่าข้ามเรือแบบถูกต้องมัน
ใช่ทางฝั่งมุกดาหารไม่มีจะมีตรงนครพนมมีอยู
่แต่อันนั้นก็เป็นไปกลับ
ก็ไปได้หลายวันอยู่ก็บอร์เดอร์พาส
ค่ะ
แต่ว่าทางฝั่งมุกดาหารเนี่ยไม่มีถ้าเรือก็คือเท่ากับว่าต้อง
ลักลอบแน่
ๆต้องลักลอบอะไรอย่างนั้น
เขาใช้วิธีการข้ามเรือไป
ใช่ข้ามเรือแต่
โดยที่ไม่ใช้พาสปอร์ตถูกไหม
ใช่อันนี้อาจจะเป็นบางกลุ่มเพราะข้อมูลจากทางตม.มุกดาหารเนี่ยคือก็พบนะคือตั้งแต่ปีอ่ะเราปิดด่านกับกัมพูชาเนี่ยตั้งแต่มิถุนายน68ใช่ไห
ม
แล้วก็คือตอนนั้นอ่ะมิถุนายน68ยอดคนออกจากตม.มุกดาหารคนออกรวมสัญชาติไทยอย่างเดียว 30,000 คนแต่หลังจากนั้นหลังจากเดือนมิถุนายน68เรื่อยมาคนมันเพิ่มขึ้น 30,000 กว่าแล้วแต่มา 40,000 ก็คือตั้งแต่ธันวา68เนี่ยจนถึงปัจจุบันเนี่ยคนออกจากด่านมุกดาหารเดือนละ 40,000 คนมันน่าจะสอดคล้องอะไรกันบางอย่างกับการที่ด่านกัมพูชาเขาปิดหรือเปล่า
อันนี้เฉพาะสัญชาติไทยอย่างเดียว
สัญชาติไทยเฉพาะสัญชาติไทยทั้งต่างชาติก็มีแต่มีหลายสัญชาติด้วย
คือปู่ตั้งข้อสังเกตว่าตั้งแต่มีตัวเลขการออกนอกประเทศไปลาวของคนไทยเนี่ย
เยอะขึ้น
เยอะ
ใช ทางฝั่ง
ผิดปกติ
คือต้องบอกว่ามันเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญใช่ไหมมันไม่ได้แบบมันเพิ่มขึ้นโดยที่มันไม่ได้มีปัจจัยอื่นนะมันไม่ได้มีการ
คือเข้าทางพาสปอร์ตถูกป่ะ
ใช่ใช่อาจจะพาสปอร์ตหรือบอร์เดอร์พาสคือข้ามทางช่องทางถูกต้อง
ค่ะ
ทางด่านตม.นี่ในโดยธรรมชาติของทางสแกมเมอร์ทางฝั่งลาวเนี่ยเท่าที่เคยคุยมาเนี่ยเขาก็ใช้วิธีนี้แหละเขาไม่จำเป็นที่จะต้องไปลักลอบเข้าออกเขาก็ใช้ช่องทางปกติอย่างเง
ี้
ยถ้าคนที่ไม่ได้แบบมีปัญหาอะไรอย่างเช่นแบบไม่ได้ติดคดีอะไรเนี่ยเขาก็แค่ไปทำงานพอครบเวลาปุ๊บเขาก็แค่กลับมาพัก 2-3 วันก็กลับไปได้อะไรเงี้ยแต่ทีนี้ทางตม.เขาก็จะมีวิธีของเขาเนาะที่ว่าแบบ
สแกนนะ
เขาก็จะดูว่าเอ้ยถ้าไอ้คนเนี้ยเป็นคนไทยนะควรจะอยู่ในประเทศไทยเยอะกว่าสิ30วันอยู่ในไทยไปเที่ยวลาวไม่กี่วันอะไรเงี้ยแต่อันเนี้ยกลับกันเขาจะเริ่มแบบจดบันทึกไว้ว่าแบบคนชื่อนี้เป็นเขตเฝ้าระวังอะไรเงี้ยทีนี้พอมันเริ่มมีการเฝ้าระวังเริ่มมีการเรียกไอ้พวกเนี้ยก็อาจจะต้องระวังตัวเองแล้วก็ไปหาวิธีในการข้ามแบบผิดกฎหมายอะไรอย่างน
ั้
น
แบบไม่มีระบบจับได้
ใช่ใช่เพื่อให้ไม่มีประวัติอะไรอย่างนั้นอย่างปูนี่ก็โดนใช่โดนเรียกเหมือนกัน
ผมใช้พาสปอร์ตข้ามที่ด่านนี่แหละด่านมุกดาหารแต่คือพอเปิดหน้าพาสปอร์ตมาปุ๊บเอามีตาปั๊มเขมรนี่ว่าโหหลายอันเลยพี่ปูช่างภาพก็โดนด้วยทีนี้ก็ยังไม่ได้บอกว่าเป็นทีมข่าวเจ้าหน้าที่ถามเลยนี่ไปทำอะไรเนี่ย
คือเราก็เดินทางไปเป็นนักท่องเที่ยวปกติใช่ไหมพอเรายื่นพาสปอร์ตยังไงประวัติการเดินทางของปู่มันไปกัมพูชาเยอะ
แล้วเราก็ทรงได้ด้วยไง
ยังวัยรุ่นอยู่พี่ปุ๊กก็ทรง
อันนี้คือตม.ก็เรียกไป
เรียกเลย
สอบถาม
ข้อมูลคืออันนี้ก็อาจจะเป็นแบบข้ออาจจะเป็นช่องว่างอย่างนึงคือเราไม่มีสิทธิ์ตม.ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปกักไม่ให้คนนั้นออกนอกประเทศได้ถ้าเขาไม่ได้ผิดกฎหมายหมายความว่าไม่ได้แบบว่าก่อคดีมีหมายจับติดตัวแต่อย่างดีเขาก็ทำได้คือเหมือนเรียกไปซักเนี่ยแล้วก็ติดเหมือนที่พี่ซันบอกติดเป็นวอตลิสต
์
เนี่ยแบบบันทึกไว้เอ้ยเนี่ยมีประวัติไปกัมพูชาเข้าออกบ่อยนะถึงจะยังไม่มีอะไรแต่ถ้ามันมีพฤติกรรมผิดปกติเนี่ยหมายหัวมันไว้ก่อนแล้วกัน
ซึ่งตอนที่เราไปเราดีแคลร์ได้ว่าเราไปทำอะไรอย่างนี้แต่สำหรับคนที่ดีแคลร์ไม่ได้เนี่ยเขาก็อาจจะลิสต์ไว้แต่เขาไม่มีอำนาจว่าจะให้ไม่ให้ออก
ใช
่ใช่ใช่
นี่ก็อาจจะเป็นอีกทางหนึ่งที่ทำให้คนหนีไปทางขึ้นทางเรืออ
่ะคราวนี้ล็อต102คนล็อตแรกที่ปู่ไปรับเขาถูกจับมาจากสวรรณเขตกันใช่ไหมคะคราวนี้ทำไมเราตัดสินใจไปที่เวียงจันทน์ที่ปู่บอกว่าไม่อยากให้เสียเที่ยวไหนๆไปตรงนั้นแล้วแต่ทำไมต้องไปดูล่ะไปดูอะไร
มันมีคาสิโนรีสอร์ทที่หนึ่งอยู่หน้าด่านเลยอันนี้พี่ซันไปลงเมื่อเดือนมีนา69นี่แหละเนาะพี
่
ตอนนั้นพอไปเนี่ยคือมันเป็นห่วงของการกวาดล้างตั้งแต่เดือนพฤษภาคม69มาเนี่ยก็เลยไปดูเพราะว่ามันมีข้อมูลว่าตรงรีสอร์ทนั้นน่ะก็มีคนไทยไปทำงานเหมือนกันแต่ปรากฏว่าวันที่ผมข้ามเนี่ย23พฤษภาคม69ไม่มีคนเลยตึกที่ดูน่าจะเป็นห้องพักพนักงานก็เงียบกริบมีตรงมีเต็นท์อะไรก็หุบเต็นท์หมดไอ้ตรงนั้น
อ
่ะมันก็เลยดูเหมือนเฮ้ยเขาคนไทยหนีกลับมาหมดละหรือยังไง
คือภาพมันแตกต่างจากตอนที่ผมไป
สองเดือนก่อน
ใช่เดือนมีนา69ก็คือ2เดือนก่อนก็คือตอนนั้นไปตอนเย็นก็คือเห็นคนเนี่ยลงมาทำกิจกรรมกินข้งกินข้าวเล่นมือถืออะไรกันอยู่ตรงแบบหน้าตึกอะไรเงี้ยเต็มไปหมดคือแบบถ้ากะจากสายตาเนี่ยน่าจะเป็นหลักร้อยคนแต่ตอนที่ปู่ไปเนี่ยปรากฏว่าก็ไม
่
ม
ี
แล้วตึกล้างเลยตอนนั้นใช่ไหม
ดูว่าล้างแล้วเพราะว่าแบบว่าประตูประตูอะไรเปิดจากที่แบบแล้วมาเทียบกับภาพของพี่ซันอ่ะคือไม่ดูจะมีใครอาศัยอยู
่
แล้วปรากฏว่าในวันนั้นในวันที่ส่งกลับคนไทยตม.หนองคายก็ไปจับคนไทยที่กลับมาทางด่านนี่แหละแต่ขนมือถือมาด้วยมือถือเยอะเลยแล้วเขาบอกว่ามาจากคาสิโนตรงนี
้ตรงจุดที่เราไปดูเนี่ยหรอ
ใช่ใช่
เป็นคาสิโน
รีสอร์ทเขาบอกว่ามาทำงานเป็นแอดมินเว็บพนันออนไลน์
ค
่
ะ
แล้วพอโดนกวาดล้างเนี่ยก็เลยเอามือถือกลับมาด้วยเพราะเผื่อจะได้กลับมาทำงานอีกก็เลยน่าจะสอดคล้องกันว่ามันเป็นที่ทำงานของพวกอาชญากรรมออนไลน์หรือเปล่า
แล้วก็เป็นเหตุผลที่ว่าทำไมตอนที่ปู่ไปเนี่ยถึงไม่เจออะไรเงี้ยก็เท่ากับว่ามันก็จะเห็นรูปแบบหลายๆรูปแบบก็คือกลุ่มหนึ่งก็มีถูกจับแต่ก็มีกลุ่มหนึ่งที่ไม่รู้ด้วยเหตุใดเขารู้ตัวก่อนที่จะถูกจับแล้วก็ขนอุปกรณ์แล้วก็สามารถหนีกลับมาไทยได้ถ้าเกิดไม่ ถูกตม.หรือว่าถูกศุลกากรจับก่อนเนี่ยก็เขาก็แค่เข้ามาหลบในไทยแล้วก็ถึงเวลาพอเรื่องเงียบก็อาจจะกลับไปหรืออาจจะไปกัมพูชาอะไรก็แล้วแต่เขาเนี่ยมันก็เห็นหลายๆรูปแบบในการจับกลุ่มอะไรเงี้ย
ในจำนวนที่คนที่ทางการลาวเขาจับตัวเนี่ยมีเฉพาะสัญชาติไทยไหมหรือว่ามีต่างชาติอื่นอีก
ก็มีจีนก็เยอะแต่จีนเนี่ยเขาจะไปส่งทางบ่อแก้วก็จะเห็นภาพข่าวอยู่ก็จะมีแบบส่งขึ้นรถไฟทางการจีนอะไรก็จะมารับตัวเนี่ยก็เยอะอยู
่โอ้โหจากเวียงจันทน์ไปบ่อแก้วนี่ไม่ธรรมดานะ
ใช่แต่ว่าจีนเนี่ยเขาจะมีหลายที่อยู
่
จับที่บ่อแก้วก็มีจับที่เวียงจันทน์ก็มีแล้วก็สัญชาติอื่นๆเล็กๆน้อยๆก็จะมีมาเลย์ก็เห็นมาเลย์ฟิลิปปินส์อะไรเงี้ยจะเป็นสัญชาติที่แบบมีประวัติเกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์อะไรอยู่แล้วก็จะเห็นอยู่มีจับอยู่เรื่อย
ๆ
แต่ว่าหลักๆเนี่ยไทยกับจีนสองอันเยอะ
คราวนี้เนื่องจากคนไทยที่ถูกจับได้มาจากสวรรค์เขตมันเป็นจุดที่ทำให้ปู่ต้องเดินทางไปสวรรค์เขตหรือเปล่า
ก็ไปมุกดาหารก่อนแล้วค่อยข้าม
ซึ่งสวรรค์เขตอ่ะมันอยู่ตรงข้ามมุกดาหารเดินทางไกลลงมาอีกนะ
200กว่าโล
จากหนองคายตีลงมามุกดาหาร
ใช่
แล้วค่อยข้ามใช่ไหม
รู้ว่าเขาไม่ได้ไปทางมุกดาหารไว้มาทางขอนแก่นก่อนก็คืออ่ะแล้วทำไมตัดสินใจไปสวรรค์เขตแล้วติดต่อใครอะไรยังไงว่าเราจะไปคือเราจะไปทำงาน
อ
่ะหนึ่งจุดที่ตัดสินใจไปคืออะไรแล้วสองเริ่มติดต่อใครยังไงถึงจะได้ไปเจอจุดอะไรที่เราคาดหวังไว
้ถ้ามองอันนี้พูดถึงหนองคายก่อนนะหนองคายเราได้ประสานกับเจ้าหน้าที่ก่อนเพื่อที่เข้าพื้นที่แล้วมาขอข้ามแบบว่าเคสเนี้ยไปรับคนด้วยแต่มุกดาหารเนี่ยไม่อยู่ในลิสต์ที่จะทำแต่แรกเลยว่าเราต้องข้ามไปเพราะเราไม่รู้ว่าคนไทยที่กลับมาจะมาจากสวรรค์เขตก็พยายามหาช่องทางก่อนคือเข้าพื้นที่แล้วแหละคือเข้าไปอยู่ในพื้นที่ก่อนแหละ
พื้นที่ไหน
มุกดาหารสำรวจพื้นที่ก่อนแล้วตอนวันจะข้ามจริงๆเนี่ยค่อยติดต่อหาเจ้าหน้าที่ว่าแบบพอผมอยู่พื้นที่อยากจะได้ข้อมูลเรื่องพวกนี้พอจะได้อะไรหรือเปล่าขอข้อมูลก็แต่ปรากฏว่ารอบนั้นไปแล้วเขาไม่อยู่ในพื้นที่ก็ฝากฝังเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาไว้แต่สุดท้ายอ่ะคนที่พาข้ามจริงๆคือคนไทยเพราะว่าเราไปติดต่อคนขับรถคนไทยเนี่ยได้หน้าด่านเลยฉุกละหุกเหมือนกันก็ข้ามไปได้ด้วยดีในวันนั้นวันที่25พฤษภาคม69ก็ข้ามด่านไปมาโดนซักก่อนนี่แหละโดนซักก่อนเพราะว่ามีตาสแตมป์กัมพูชาทีนี้ที่แขวงสวรรค์เขตเนี่ยหลายคนอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นจังหวัดนี้มันมีอะไรคือถ้าเทียบแล้วก็คงคล้ายๆแบบขอนแก่นร้อยเอ็ดบ้านเราเนาะที่แบบเป็นเมืองสร้างไดโนเสาร์ใช่ไหม
ก็แต่สวรรค์เขตเนี่ยเป็นถ้าในลาวเนี่ยก็คือใหญ่เป็นอันดับ2เป็นเมืองที่ตอนนั้นเจริญนะ
ก็คือปู่เนี่ยตั้งใจจะไปสวรรค์เขตแต่ว่าแขวงสวรรค์เขตมันไม่ใช่เล็กๆปู่ว่าจะไปที่เมืองหลักของเขาสวรรค์เขตก็คือชื่อ
เมือง
ไกลสอนพรมวิหารวิหารปะ
วิหาร
ไกลสอนพรมวิหาร
ชื่อประธานประเทศเขา
ไกลสอนพรมวิหารจังหวัดที่เป้าหมายที่เราจะไปถูกปะเรามีข้อมูลอะไรก่อนว่าเราจะไปที่ไหนของเมืองเนี่ย
คือตอนแรกอะได้สถานที่จากในสื่อลาวเขาบอกชื่อโรงแรมไว้3ที
่
ก็อยู่ในใกล้ๆด่านนี่แหละใกล้ๆหน้าด่านตม.ไทยลาวมันมีติดริมแม่น้ำอันนึงแต่ผมเลือกไปที่ไกลๆก่อนที่ไกลๆเนี่ยลึกเข้าไปสัก10โลระหว่างทางเนี่ยคนขับรถเขาก็เล่าตลอดนะว่าเนี่ยสื่อลาวเขารายงานตลอดว่าเดี๋ยวนี้เขาใช้โรงแร
ม
เป็นสถานที่ตั้งฐานคอลเซ็นเตอร์คืออันเนี้ยภาพมันจะต่างจากกัมพูชาเพราะว่ากัมพูชาเราจะเห็นเป็นตึกสูงใช่ไหมต้องเป็นตึกสูงเข้าถึงยากแต่อันนี้ไม่ใช่ที่ลาวเนี่ยเป็นโรงแรม
เป็นโรงแรมเก่าของเขาอยู่แล้วถูกไหมแล้วเอามารียูสเอามารีโนเวททำ
ใช้สิ่งที่มันมีอยู่แล้ว
แล้วดูถ้าเทียบถ้าเรียกอาจจะเหมือนบ่อนวิ่งไหมพี่ตำรวจลงทีก็ย้ายทีปิดหนีทีนึงแล้วง่ายด้วยโรงแรมแรกที่ผมไป
ตุ๊ปู่ได้ข้อมูล3จุดเนี่ยมาจากเจ้าหน้าที่ถูกไหม
สื่อลาว
อาจจะสื่อลาวที่เราหาข้อมูลมาว่า3พิกัดเนี่ยน่าจะเป็น
ที่นี
่ฐานสแกมเมอร์หรือว่า
พอได้ชื่อมาปุ๊บก็มานั่งหาใน Google Map ก่อนซึ่งแบบภาษาลาวภาษาลองทั้งภาษาลาวภาษาอังกฤษเนี่ยก็ปรากฏว่าได้พิกัดมา3ที
่
ก็เลยให้ปู่เนี่ยไปหาดูว่ามันอยู่ตรงไหน
ทีนี้มันมีที่นึงโรงแรมอันเนี้ยคือพิกัดอ่ะมันขึ้นมาอยู่ตรงนี
้
แต่ปาก็ว่าพอไปถึงอ่ะตอนนั้นไม่ทันสังเกตเห็นป้ายปรากฏว่ามันไม่ใช่ คือมันไม่ใช่ที่ไม่ได้ชื่อเดียวกับพิกัด มันเป็นโรงแรมอื่น
ค่ะ
โรงแรมและไอ้โรงแรมอื่นเนี่ยมันติดป้ายว่าปิดปรับปรุงชั่วคราวแต่สรุปว่าไปผิดก็ฟาวไปอันนี้ฟาวไปหนึ่งที่แต่อีก2อันเนี่ยอยู่เรียกว่าเป็นย่านชุมชนแล้วกันติดโรงเรียนติดร้านค้าร้านอาหารแหล่งราชการเลยแล้วคนขับรถเขาบอกว่าเป็นโรงแรมเก่าแก่เปิดมัน10กว่าปีแล้ว
อันนี้คือพิกัดที่2
พิกัดที่2
พิกัดแรกเอาฟาวไปผิด
ใช่ที
่พอพิกัดที่2เจอละว่า
น่าจะใช่เพราะชื่อตรง
ชื่อตรงแล้วก็ลักษณะรูปแบบตึกหรือว่าโดยรอบมัน
โดยรอบคือโดยรอบมันอาจจะยังบอกอะไรไม่ได้เพราะมันเป็นย่านชุมชนเลยพี่นัทแต่ทีเนี้ยคือพอมีคนลาวเขาชวนคุยไงก็ตะล่อมก็ไปเดินถามเนี่ยแหละอยู่ริมถนนเนี่ยหน้าโรงแรมด้วยเขาก็บอกว่าเนี่ยอุ้ยสัปดาห์ก่อนนู้นตำรวจเพิ่งลงเนี่ยสแกมโรงแรมเนี่ยสแกมคนจีนผมก็อ้าวตายละอยู่ดีๆมีข้อมูลมาเสิร์ฟถึงมือเลย
บอกคนจีน
เขาบอกคนจีนอยู่เยอะเลยแต่หน้าคนไทยก็อาจจะคล้ายๆกันละมั้งวันนี
้อันนี้ชาวบ้านให้ข้อมูล
ชาวบ้านบอก
ไปจุดที่3
จุดที่3อยู่ห่างกันแค่300เมตรเองแต่อันเนี้ยก็มีรถไทยอ่ะไปจอดอยู่ข้างหน้าคันเดียวอันเนี้ยไม่ค่อยเห็นอะไรมากก็ได้แต่อนุมานแต่ชื่อมันตรงกับสถานที่ที่สื่อลาวเขาลงก็เลยคิดว่าก็น่าจะเป็นที่นี่นั่นแหละที่น่าจะสื่อลาวน่าจะรายงานมาเพราะว่าสุดท้ายเขาไปลบชื่อนี้ทิ้งแต่ของกรมสื่อเขายังไม่ลบ
คือบางสื่อลบทิ้ง
ใช่บางสื่อลบทิ้ง
เพราะอะไรอ่ะ
ไม่รู้ด้วยเหตุใดก็ไม่รู้แต่ว่าบางอันลบบางอันไม่ลบ
เขาเนี่ยในสื่อในคือนัดไปเจออินฟูของลาวอ่ะเขาก็โพสต์ถึงฐานสแกมเมอร์ไซต์หนึ่งอ่ะใหญ่มากเลยแล้วก็โพสต์ว่าเป็นฐานสแกมเมอร์แน่ๆแล้วมีความเกี่ยวข้องกับข้าราชการระดับสูงของเขาของบ้านเขาอ่ะนะอยากให้เหมือนตรวจสอบอะไรเงี้ยแต่ว่ามันเป็นก่อนหน้าที่ปู่จะลงสักน่าจะต้นปี69ได้อะเขาเนี่ยที่ตรงเนี้ยตอนแรกฟังเผินๆว่าอยู่ที่ไกลสอนพรหมวิหารแต่ซานบอกว่าอะไรนะที่เวียงจันทน์มันก็มี
มันชื่อถนนมันไม่ใช่ชื่อเมืองนั่นแหละมันตรงนั้นมันอยู่ตรงแถวหลัก16ก็เรียกว่าหลัก16อยู่ในเวียงจันทน์นี่แหละก็อยู่แถวๆสนามกีฬาก็ตอนที่ไปอ่ะก็คือให้คนขับรถที่หน้าด่านพาไปแหละ
ซึ่งอันนี้คนละจุดกับที่ปู่เคยเล่าถูกไหมที่เวียงจันทน
์อันนี้เวียงจันทน์แต่ปู่ก็ไปนี่รอบล่าสุด
แล้ว
ไปเป็นไง
ไอ้ที่ว่าอยู่ตรงถนนไกลสอนพรหมวิหารเหมือนชื่อเมืองที่สวรรณเขต
คือไอ้รถรับส่งตรงหน้าด่านเนี่ยก็จะมีข้อมูลกันเยอะเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะว่าเวลาคนไทยไปอ่ะเขาก็ไปจ้างพวกนี้แหละให้ไปส่ง
ที่นี่
ไอ้ทีนี้คนขับรถที่พาไปเขาจะคอยบอกว่าเนี่ยตอนนี้ผมเคยมาส่งคนไทยตอนนี้เคยมาส่งไอ้ตรงนี้ก็เหมือนกันไอ้ตรงที่ว่าหลัก16เนี่ยเขาบอกว่าตรงนี้เคยมาส่งแล้วก็ตรงข้ามมันก็จะมีเรือนไทยใหญ่ๆที่ดูเหมือนแบบมันเป็นบ้านล้างอ่ะเขาก็บอกว่าตรงนี้เขาเคยมาส่งเหมือนกันอันนี้ก็เป็นอาจจะแบบยืนยันได้บางอย่างว่ามันก็มีคนไทยมาที่นี่จริงซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันไม่ใช่พื้นที่ที่จะเป็นการไม่ใช่แหล่งท่องเที่ยวอ่ะการที่จะมาเนี่ยมันก็แปลกๆอยู่ที่ว่ามานี่ล่าสุดปู่ไปเป็นไงเจอ
คนขับรถคนไทยอ่ะที่เขาบอกว่าเขารู้จักกับคนลาวเยอะซึ่งรู้จักเยอะจริงแหละเพราะตลอดแวะข้างทางเขาต้องแวะหาคนนู้นแวะหาคนนี
้แหล่งข่าวเรา
แหล่งข่าวของเราเขาบอกว่าตรงโรงแรมแถวหลัก16เนี่ยที่พี่ซันไปแล้วก็เขาก็พาผมไปด้วยที่ดินตรงนั้นเป็นของเจ้าเบยเจ้าพ่อคิงโรมันเนาะคืออ้างถึงแบบนั้นเขาบอกว่าคนรู้กัน
คือเขาให้ข้อมูลว่าที่ดินตรงเนี้ยที่บางคนบอกว่าเป็นของทุนจีนนะแต่ว่าปู่ได้ยินจากแหล่งข่าวเราว่า
เป็นของเจ้าเวย
เจ้าเวยเป็นเจ้าของเจ้าเวยก็คือเจ้าของคิงโรมันที
่บอกแก้ว
ที่บอกแก้วอ่ะเนาะ
แต่แกประกาศวางมือไปแล้วนี่น
ะ
ก็ไม่รู้แหละยังไง
ก็คือต้องบอกให้ความเป็นธรรมก็คือแบบถ้าทางฝั่งลาวอ่ะตรงไหนที่ดูที่แบบสร้างขึ้นมาแบบเนี้ยเขาก็จะบอกเจ้าเวยไว้ก่อน
เหมือนว่าเป็นเจ้าพ่อของอะไรอย่างนี้ซึ่งข้อมูลแท้จริงอ่ะก็
ย
ัง ไม่
ร
ู
้
ชัดเจนอย่างขนาดนั้น
แต่ซอยข้างที่ดินเข้าไปดูมันมีเป็นในพิกัดมันบอกเป็นอพาร์ตเมนต์น
ะ
แต่ลักษณะถ้าพูดตรงๆคือหน้าตามันเหมือนแบบคอมพาวที่กัมพูชาม ีรั้วรอบขอบชิดรั้วเมทัลชีตติดลวดหนามหีบเพลงมีกล้องวงจรปิดอันนั้นเราก็มีภาพด้วยซึ่งแบบก็ไม่รู้แหละมันคืออะไรแต่มันน่าสงสัยอ
่
ะแล้วอยู่นานไม่ได้ก็เลยต้องรีบออกมา
ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ย มันมีข้อมูลว่าเป็นการย้ายฐานสแกมหรือว่าขยายฐานจากกัมพูชากับจากปอยเปตอะไรต่างๆเนี่ยมันขยายหรือว่าเป็นการย้ายออกมา
ทำผม
จากข้อมูลที่ทำไงครับ
คือ
หลังข่าวว่ายังไงมั่ง
แหล่งข่าวแหล่งข่าว
คนนี้ว่ายังไงมั่งคนนี้ว่ายังไงมั่ง
แหล่งข่าวครับสองสายนะคนนึงบอกว่าย้ายฐานคนนึงบอกขยายฐานแต่ถ้าตอนนี้มาอิงกับข้อมูล Amnesty อ่ะเขาเพิ่งรายงานเรื่องสแกมกัมพูชาบอกว่าการปราบปรามที่ผ่านมาของกัมพูชาเนี่ยล้มเหลวมองว่าน่าจะเป็นการขยายนะเพราะว่า Amnesty เขารายงานในวันที่8มิถุนายนเนี่ยบอกว่าเจอแหล่งสแกมเพิ่มอีกรวมแล้วในกัมพูชาตอนนี้มี80กว่าแห่งได้และทีนี้มามีที่ลาวอีกมันก็หมายความว่าอาจจะเป็นการขยายนี่แหละแต่มันก็คงวนกันอยู่อย่างเงี้ย 2-3 ประเทศ
คือของไทยเราก็ปราบปรามหนักเหมือนกันแล้วทางลาวก็แอคชั่นเยอะเหมือนกันในช่วงปีนี
้ในช่วงปีพฤษภาเนี่ยก็จะเห็นว่ามีการจับกุมเยอะแยะเต็มไปหมดจับแล้วก็ส่งกลับแต่จากที่สังเกตเนี่ยจะเห็นว่าที่จับเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นในส่วนของสแกมที่ว่าอาจจะมีพนันออนไลน์ด้วยอาจจะมีสแกมที่ว่าเน้นการปฏิบัติการเป็นส่วนใหญ่แต่ว่าคือจากที่เคยไปคุยกับทางตำรวจปอทเนี่ยเขาบอกว่าในเรื่องของกลุ่มที่หลอกเนี่ยเขาอาจจะย้ายจากกัมพูชาไปอยู่ทางฝั่งของลาวแต่ว่าในส่วนของเงินเนี่ยพวกบัญชีม้าพวกการฟอกเงินยังอยู่ที่เดิมทีนี้เพราะนั้นจะเห็นว่าเวลาเข้าไปจับฐานเนี่ยก็จะเห็นแต่คนหลอกแต่ไม่เห็นเงินแต่ว่าเงินเนี่ยไปอยู่ไปเข้าอีกที่หนึ่งแล้วเขาค่อยมีการส่งต่อกันด้วยแบบการฟอกเงินเป็นบัญชีม้าแถว1แถว2แถว3แล้วก็อะไรอย่างเงี้ยก่อนที่จะไปถึงคนที่เป็นหัวจริง
ๆคือย้ายฐานไปไหนก็ได้แต่ว่าระบบเงินเนี่ยก็ยังเป็นเครือข่ายระบบเดิมของเซกเมนต์ที่ทุนจีนนั้นๆทำนั่นแหละใช่ไหมคะ
โดยอันเนี้ยก็อาจจะเป็นแบบคนไทยมาเปิดสาขากันเองอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายเงินมันไปเข้าที่เดิม
เห็นว่านักวิชาการก็มองว่าที่ทางการลาวเขาแอคชั่นขนาดเนี้ยก็เป็นเพราะแบบว่าเหมือนอยากไม่อยากให้อเมริกาหรืออะไรมาคว่ำบาตรหรือมาแทรกแซงอะไรในประเทศเขาด้วยหรือเปล่าตอน
ก็เป็นไปได้เพราะว่าคือจากที่เห็นที่ผ่านมาเนี่ยทั้งฝั่งเมียนมาเองก็ตามหรือกัมพูชาเองก็ตามเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าหรือย้อนไปถึงนู่นเลยนะถึงอะไรนะเล้าก่ายเลยพวกเนี้ยเราจะเห็นว่าถ้าเกิดสมมติว่ามันมีเรื่องของสแกมเมอร์เรื่องของการหลอกลวงขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นกลายเป็นพื้นที่ของมหาอำนาจที่จะเข้ามาปราบปรามเข้ามาแทรกแซงได้อย่างจีนก็จะเข้ามาได้อเมริกาก็จะเข้ามาคว่ำบาตรอะไรเงี้ยมันก็จะกลายเป็นช่องในการที่ทำให้ถูกแทรกแซงเพราะฉะนั้นการที่แบบรัฐบาลในพื้นที่ของตัวเองเนี่ยเร่งปราบปรามก่อนจะจริงจังหรือไม่หรือแบบจะเป็นการสร้างภาพใดก็ตามมันก็เป็นการป้องกันได้ในระดับหนึ่งที่จะให้ป้องกันไม่ให้พวกมหาอำนาจอย่างอเมริกาจีนเข้ามาแทรกแซง
ทุกวันนี้ทางการลาวเขายังแอคชั่นอยู่ไหมยังมีความเคลื่อนไหวส่งกลับอะไรอยู่หรือเปล่าม
ีตลอด
อันนี้เราคุยกันต้นเดือนมิถุนายนเนา
ะ
ก็ยังอยู่เรื่อยๆ
ใช่แต่ว่าไทยเนี่ยเริ่มน้อยแล้วล่าสุดก็มีเวียงจันทน์เมื่อประมาณสักพักแล้วแหละจำวันไม่ได้แต่ว่าหลังๆเนี้ยจะเป็นสัญชาติอื่นแล้วจะเป็นพวกจีนอะไรพวกเนี้ย
ข้อมูลจากองค์กร Amnesty ที่เปิดเผยออกมาค่ะระบุว่าฐานสแกมเมอร์ในกัมพูชาเนี่ยเพิ่มขึ้นจากปีก่อน53แห่งเป็น86แห่งขณะที่ทางการลาวเนี่ยก็มีการปราบปรามสแกมเมอร์ตลอดเดือนพฤษภาคมปี69เนี่ยค่ะนักวิชาการก็มองว่าอาจเป็นการตั้งใจปราบปรามก่อนมหาอำนาจจะเข้าไปแทรกแซงหรือว่าถูกตราหน้าว่าเป็นเมืองสแกมออนไลน์ค่ะทุกคนสามารถติดตามรับชมไม่มีในบทรวมทั้งรับฟังทางด้านพอดแคสต์ได้ทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ของไทย PBS เลยค่ะมีคอนเทนต์ให้เลือกชมเลือกฟังย้อนหลังกันมากกว่า30ตอนค่ะและพบกับพวกเราไม่มีในบทได้ใน EP หน้าค่ะสำหรับวันนี้นัทแล้วก็2หนุ่มชื่อซันลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
Thai PBS Podcast. View the world via the voice.